Salomazlar. Siz ulg'ayotganingizda oiladagilaringizdan farqli ravishda sizda ba'zi mavzularga nisbatan qiziqish juda katta bo'lgan. Ushbu qiziqishlar qayerdan kelgan? Ular Xudodan kelganligi aniq. Xudo sizga ushbu qiziqishlarni berishni maqsad qildi. Sizning hissiyotli yurak urishingiz sizning xizmatdagi shaklingizni aniqlab beradi. Qiziqishlaringizga beparvo qaramang. Ularni qanday qilib Xudoning ulug'vorligi uchun ishlatish haqida o'ylang. Bu narsalarni yaxshi ko'rishingizning sababi bor. Muqaddas kalom Rabbimizga butun qalbingiz bilan xizmat qiling deb takror aytadi. Xudodan unga vazifa yuzasidan emas, chin ko'ngildan xizmat qilishingizni istaydi. Kishilar yaxshi ko'rmagan vazifalarda yuqoriga ko'tara olmaydilar. Xudodan tabiiy qiziqishlaringizni, unga va boshqalarga xizmat qilish uchun ishlatishingizni xohlaydi. Ichki undovlarni tinglash Xudodan xohlaydigan xizmatni topishga ishora qiladi. Chin yurakdan Xudoga xizmat qilayotganingizni qayerdan bilasiz? Birinchi nishoni zavq-shavq bilan xizmat qilish. Agar siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilsangiz, biror kishi sizni unga undashi yoki sizni tekshirib turishi kerak emas. Siz buni butun zavq bilan qilasiz. Siz mukofot, olqish yoki to'lovga muhtoj emassiz, chunki siz shunday xizmat qilishni yaxshi ko'rasiz. Teskarisi ham to'g'ridir. Agar siz biror ishni qilishga ko'nglingiz bo'lmasa, siz tezda umidsizlanishingiz mumkin. Xudoga chin qalbdan xizmat qilishning ikkinchi xususiyati samaradorlikdir. Agar siz Xudo sizni sevib bajarish uchun yaratgan ishini qilayotganingizda, siz bunda muvaffaqiyat qozonasiz. Muhabbat mukammallikka yetaklaydi. Agar siz vazifa haqida qayg'urmasangiz, siz bunda muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Aksincha, biror sohada ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan kishilar ishni vazifa yoki manfaat yuzasidan emas, balki chin qalbdan sevib bajaruvchilardir. Biz kishilarning shunday deganlarini eshitganmiz. Men yoqtirmagan ishimni pul uchun qilgan edim va bir kun undan voz kechib, o'zim yoqtirgan mashg'ulotim bilan shug'ullanishni boshladim. Bu katta xatodir. Siz vaqtingizni yoqtirmagan ishingizga bekorga sarflayapsiz. Yodingizda bo'lsin. Hayotdagi eng yuksak narsalar moddiy narsalar emas. Ma'no puldan ko'ra katta ahamiyatga egadir. Dunyodagi eng boy kishi shunday degan. Ko'p boylikka ega bo'lib, vahima bilan yashagandan ko'ra egamizdan qo'rqib, ozgina boylik bilan yashash yaxshiroq. Yaxshi hayotga erishni maqsad qilib harakat qilmang. Chunki yaxshi hayot o'z-o'zida yaxshi emas. Umumiy olganda bu sizni qondira olmaydi. Siz yashay olishingiz uchun ko'p narsaga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo nima uchun yashashingiz uchun hech narsaga ega bo'lmasligingiz mumkin? Yaxshiroq hayotni maqsad qilish o'rniga o'zingiz sevadigan mashg'ulot orqali Xudoga xizmat qilish haqida o'ylang. Nimani sevishingizni, Xudo sizga nimani bajarish uchun qalb berganini aniqlang va keyin buni Xudo ulug'vorligi uchun bajaring. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.